A já bych přečetl, jestli máte Bible, můžete si otevřít se mnou. Pokud na tom dataprojektoru, Martine, najdeš, můžeš klidně taky promítat. Lukáš 24. kapitola podle ekumenického překladu. Lukáš 24 od 13. verše. Téhož dne se dva z učedníků ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom, co se jim událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Měli totiž z rána u hrobu, byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci. Tak tolik čtení z Božího slova. Obvykle u tohoto verše ten text nekončí. Kdo z vás znáte celý ten oddíl, jak se čte, tak víte, že tam chybí tedy podstatná část v tom čtení, které jsem dnes četl, a sice nějaký závěr, rozuzlení nebo něco takového, jak to dopadne. Dopadne to dobře, ale o to dneska nejde. Tady jde o to, že máme květen a je to květen 2010. A já jsem přemýšlel o tom, jak vypadal květen pro křesťany, moc jich tehdy nebylo, jenom pár jich přijalo Krista jako rabína, učitele, mesiáše také, ale v tom neměli úplně jasno někteří. Každopádně přítele toho, který jim byl blízký, jejich pán, jejich mistr, tak jich bylo, těch křesťanů, několik desítek, tak jaký měli květen přibližně roku 33, tedy v roce, o kterém zrovna čteme, což byl přibližně rok 33, možná 32, 1, 35, já nevím, podle datování, prostě v rok, kdy Ježíš byl ukřižován. Tak jaký měli květen? Nevím, jak tehdy vycházely přesně ty Velikonoce, to nevím. Možná, jaký měli duben, jestli byli dřív tehdy. Oni každý rok jsou Velikonoce podle úplňku, podle toho, kdy je první jarní den. Tak. Takže jaký měli květen přibližně roku 33? Květnové dny jsou v evangelijním příběhu naplněny zvláštním napětím. Zkusme si to, bratři a sestry a milí hosté, přátelé, nyní představit. Doneslo by se vám, třeba Jirkovi by se doneslo, že, no tak ty zrovna staršího bratra nemáš, tak někdo, kdo má staršího bratra, že váš starší bratr, co před pár týdny zemřel, teď ožil. O takových věcech se nevtipkuje, že? A že prý se občas někomu ukáže. To by byl květen, co? Já teďka neřeším, z kolika procent byste tomu věřili nebo nevěřili. Každopádně jenom říkám, že v těchto dnech by se to k vám doneslo. Vy jste ho neviděli, ale doneslo by se to k vám. Tak jako ti dva, co šli do Emaus, v tom textu říkali, ohromili nás ženy, které vyprávěli, že ho viděli. Neuvěřitelná zpráva. Já jenom říkám, že prostě pod vlivem této zprávy bysme všichni prožívali zvláštní napětí. Co si s takovou zprávou počít? S neuvěřitelnou zprávou. Je to pravda? Není to pravda? Máme věřit těm, kterým se prý ukázal? Nebo nemáme jim věřit? Co kdyby se zjevil nám? Existuje poměrně ukončený okruh otázek na toto téma, ale všechny jsou znepokojivé. Ty otázky by nám v květnových dnech roku 33 pěkně zkomplikovaly život. Honily by se nám hlavou, rozhodně byste nezažili stejný květen jako ty předchozí roky, zažili byste jiný květen, květen, řekl bych, mimořádný. Proč? Protože smrt je vždycky znamením konce. Smrt je vždycky finito v našich představách, vždycky konečná, vždycky absolutno. Se smrtí se těžko člověk vyrovnává. Co je horší než smrt? Horší než smrt je ubližovat druhému probouzením falešné naděje na vzkříšení. To je mučení. Chci říci, v těch nejtěžších věcech lidského života, mezi které bezesporu patří vyrovnat se se smrtí blízkého člověka, bývá pravda, ač těžká, důležitější než falešná naděje. Zahrávat si s lidskými city, s nějakou nadějí na vzkříšení, to je horší než pravda o tom, že už naděje není. Falešná naděje na něco, co sice bylo krásné, kdyby to bylo, ale není, tak tato bolest pak bývá, tato zklamaná naděje pak působí bolestí větší než sama smrt. Tak to je první naše zastavení a v této souvislosti nám před oči se postaví Tomáš, jeden z učedníků, Didymos, dvojče, Tomáš. A v této souvislosti velmi dobře asi rozumíme Tomášovi, který řekl, nevěřím. A neuvěřím, dokud neuvidím a dokud si nesáhnu. To není vyznání posmívajícího se bezvěrce. To je zoufalý výkřik člověka, který by byl tak rád, aby jeho mrtvý bratr Ježíš skutečně ožil, ale falešná naděje je pro Tomáše horší alternativou než strašlivá pravda o jeho smrti. Nakonec ale Tomáš uvěřil, protože vzkříšený pán mu dopřál vidět a nabídl mu dotknout se ran. Písmo však neříká, nepíše, že této nabídky Tomáš využil a že se jich skutečně dotkl. Myslím, že ne. Setkání se vzkříšeným, kterému se v květnových dnech roku přibližně 33 některým šťastlivcům dostalo, zodpovědělo všechny jejich nevěřčené otázky. Tyto dny provází zvláštní napětí, jak už jsem řekl, neboť tito šťastlivci začali v okamžiku setkání se vzkříšeným uvažovat úplně jinak. Několika málo lidem se dostalo mimořádné možnosti při setkání se vzkříšeným vejít za horizont událostí. Vše, co do té doby žili, čím byli a o co usilovali, najednou spatřili z jiného pohledu, tak říkajíc z druhého břehu. Z břehu věčnosti, od trůnu milosti, pohledem vzkříšeného. Z této perspektivy se jim jejich vlastní život začal jevit jinak. Tak například čas se jim začal jevit jinak. Čas to je veličina, která nás svazuje, ale také vymezuje, abychom to, co chceme dělat, do toho dali a abychom to dali do času správným způsobem, protože je mnohem víc toho, co bychom chtěli dělat, než času, kolik na to máme. Takže vlastně vždycky věci času jde o to, co do toho dáme a co nedáme. Jde o filtr, o výběr, o rozhodnutí. A právě z této perspektivy jiné, z perspektivy věčnosti při setkání se vzkříšeným, se jim čas začal jevit jinak. Jinak než doposud. Najednou nebylo třeba spěchat a důležitost věcí začaly vidět jinak. Začalo u nich jiné řazení věcí a jiná rychlost, jakou žili. Teď se staly důležitými věci, které dříve opomíjeli a ty, jimž přikládali největší váhu, se naraz ukázaly jako zbytečné. Tak květen 33. Takové přehodnocení s člověkem zacloumá. Zvláště, když se stane během jednoho jediného měsíce. To je příliš mnoho událostí za těch 40 dnů, co se vzkříšený Ježíš tu a tam některým zjevil. Pouhých 40 dnů, víc ne. 40 dnů, tedy měsíc a kousek. To s člověkem zacloumá. Ale i lidé, kteří se tehdy se vzkříšeným nesetkali, tak měli poměrně zajímavé dny. Zkusme se také trošku vžít do jejich dnů. Oni slyšeli. Slyšeli od známých, například ten Kleofáš a ten druhý, nebo ta druhá, která šla s ním, jestli to byla jeho žena, tak slyšeli. Oni se s ním nesetkali. Oni slyšeli a nezůstali v klidu. Ohromili nás některé ženy, které říkali, že hrob byl prázdný a že se s nimi setkal. Šli si to ověřit někteří z našich učedníků, ale viděli hrob prázdný, ale s nima se nesetkal. Představuji si, že v mnoha domech se nemluvilo o ničem jiném, v mnoha křesťanských domech. Že muži se hádali se ženami o tom, co kdo viděl a co se komu zdálo. Umím si představit, že pragmatičtější z nich docela zle a nervózně útočili na idealisty, ne proto, že by byli zlí, ale proto, že tak jako Tomáš nechtěli a bránili se falešné naději. Naopak idealisté rozvíjeli představy o tom, jak asi vzkříšený Ježíš vypadá, nedávali si na nic pořádně pozor, chvěl se jim hlas, z ničeho nic se tito idealisté dali třeba do hlasitého pláče, také jim padalo z třesoucích se rukou nádobí na zem. No, řeknu vám, tolik rozbitých míst a talířů jejich domovy nepamatovali a nepamatují za celou dobu, co kdy rodina byla spolu. Jejich pragmatičtější protějšci byli nervózní, tak jako nikdy předtím. Sebemenší hluk či pláč je přiváděl k hněvu a večer usínali v nekončící diskusi na jedno jediné téma uprostřed nekonečného koloběhu myšlenek, které jim vířilo hlavou. A pak přišel další den, spánek za moc nestál, byl takový trhavý, probouzeli se často, honili se jim hlavou podivné představy a sny. Pak si jakž takž odpočinuli. No a nový den a další zpráva o dalším člověku, se kterým se vzkříšený setkal. A koloběh zrušených debat, nervozity a klokotu myšlenek začal na novo. A korunu tomu nasadili děti, když se ptali mami, co kdyby se objevil i u nás doma. Tak, prostá dětská otázka, která maminku zasáhla na tom nejcitlivějším místě. Tak dneska teda opravdu už neuvaří. jak se jí začaly třást ruce. Už se dneska teda opravdu na nic nedokáže soustředit. To máte, bratře a sestry, úplně stejné jako na chalupě. Už nezatopíte v kamnech, když je poprvé po zimě otevřete a uvidíte v nich od podzimu připravené dřevo od člověka, kterého jste milovali a který tuto zimu zemřel. Budete hodiny zírat do otevřených studených kamen a neškrtnete sirkou a nezapálíte tu hromádku dříví, protože on ji připravil a už tady není. A budete vzpomínat a plakat a třást se, ale ne zimou. Květen roku 33. 40 dní v nich přicházejí zprávy o tom, že se některým Ježíš zjevil. No ale co ti, kterým se nezjevil? Uvěří? No, kdo ví? Stejná situace, bratře a sestry, je i dnes. Proto si o tom říkáme. Jednak proto, abychom se vžili a zkusili si představit, co asi lidé, kteří mu uvěřili, pak prožívali. Ale my jsme zde po necelých 2000 letech a někteří věří, říkají to jiným, ale je to bez hlavního důkazu. Čili stejná situace. Nemají hlavní důkaz. Nemají v ruce prostě to, aby mohli Ježíše tady najednou pozvat a on tady byl. A nebo jinam. Nemají. Nemají tu možnost. A tak je tu ta otázka, kdo uvěří naší zprávě? Kdo uvěří zprávě, že se s ním někdo setkal? Kdo uvěří tomu, o čem vyprávějí naši sousedé, nebo tamhle ten Joška, který si je tak jistý, že s ním Ježíš mluvil, tamhle ten Petr. Kdo mu uvěří? Kdo? Nemáme důkaz. A přesto Pán Ježíš říká Tomášovi blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. O co vlastně jde v křesťanství? O co jde ve víře v Krista? O náboženství? No, to by se dalo vysvětlit. Jsou různá náboženství, každý musí něčemu věřit, nebo je potřeba, když jsme lidé, tak musíme vidět za horizont našeho života. A můžete někoho získat pro náboženství. Nebo morální hodnoty, a zase můžete mít přednášky o morálních hodnotách, které z křesťanství vycházejí velice dobře, velice pěkné hodnoty o vztahu k druhým lidem a tak. Nebo o světonázor. Dneska můžeme lidi získat na mnoho dalších věcí, jako aby byli křesťani. Ale v květnu roku 33 šlo o mnohem méně. O mnohem méně. Tehdy nešlo o morální hodnoty křesťanství. Tehdy nešlo o náboženství, o nový způsob náboženství, o světonázor. Květen 33, tam šlo o jednu jedinou věc. Jestli ten, který tu byl a zemřel a je pohřben a rozpadne se v prach, jestli ožil anebo ne. Jestli ožil a žije, anebo ne. No a na to ani tehdy mnozí neměli přímé důkazy, jenom ty nepřímé. Museli uvěřit písmu, Kleofáš a ten druhý, Ježíš šel s nimi a oni stejně ho viděli, šel vedle nich, dotýkali se takhle rameny pláštěm, dívali se na jeho obličej a písmo říká, jakoby nějaké šupiny před očima, nebo co. Oni ho nepoznali. A tak začal od proroků. Začal vykládat písma. Musí uvěřit písmu. Tehdy to znamenalo proroctvím Izajáše a žalmů o tom, že vyvolený Boží se nerozpadne v prach. A dnes zase uvěřit těm, o kterých písmo píše, že se s ním skutečně setkali. Uvěřit Magdaléně, uvěřit Kleofášovi, protože ten se s ním nakonec setkal i tak, že ho najednou prokouknul. Nebo Pavlovi, který na cestě do Damašku slyšel jeho hlas, i když ho neviděl. Protože víra je ze slyšení, ale bez skutků je mrtvá. Tak ještě bych k tomu přidal dnešnímu zamyšlení jednu část, která jakoby nás vede dál, aby jsme nezůstali jen u tohohle jediného května 33, ale abychom ještě popřemýšleli o změně, o pokračující změně, která se potom dál děje takto zasaženým lidem, kteří se s ním buď setkají, nebo v něj uvěří na základě svědectví jiných. Boží slovo takového člověka, který uvěří, přirovnává na jednom místě Efeským 6 k vojákovi, tehdejšímu římskému vojákovi. A píše se tam, vlastně je to známý oddíl, o tom, že takový člověk má stát opásán kolem beder pravdou, s brněním spravedlnosti, být pohotový k službě evangelia se štítem víry, v každý čas se v Duchu svatém modlit a prosit a bdít na modlitbách a vytrvale se přimlouvat. Dokud se každý, který uvěřil, nestal skutečným činitelem slova Božího, tedy skutečným vojákem Ježíše Krista, tak vlastně shromažďoval zbytečné a nepotřebné vědomosti, třeba i z písma. Slyšel jsem o jednom, který byl hrdý na svoje písmáctví a na svoji sbírku teologických pojmů a ideí, ale jakmile se stal činitelem Božího slova, to znamená, že došel za ten horizont těch svých událostí a přehodnotil, tak zjistil, že tyto pojmy a ideje a kombinace teologických slov nemůže ke své práci upotřebit. Moody se jmenoval. Přestal být pokojovým písmákem a začal být skutečným pracovníkem, který přiváděl pak lidi ke Kristu. Přestal žít v říši pojmů a ideí a začal žít v říši duchovních skutečností víry. Té víry, která přemahá svět. A přidal tento příběh, kterým chci dnes skončit. Vyprávěl o jednom vojákovi, kterým mluvil. Na svém pochodu za ustupujícím nepřítelem jsme dorazili do jednoho města, kde jsme pobyli asi jeden den. Vojáci hned začali rabovat a cpát kořist do svých baťohů. Brzy však zazněl povel k dalšímu pochodu. Vojáci naložili své batohy na záda a vydali se na další pochod. Ale běda, batohy byly příliš těžké. A tak, jak se šlo dál a dál, a cesta byla únavnější a únavější, pomalu každý, ale skutečně každý, něco vyhodil z toho svého batohu. Něco z toho, co ukořistil. A jak se šlo dál, tak začali vyhazovat víc a víc. Po celé té cestě, kudy vojáci táhli, bys mohl vidět všelijaké pěkné věci. Nějaké damašské povlaky, krásné ručníky, jinde vyšívané kapesníky. I to spodní prádlo, které tak potřebovali, tak tam leželo. Tamhle nějaké knihy. Tito vojáci vyházeli všechno, co všechno tam dali, až jim zase zbyla jen jejich skutečná polní výzbroj. Dokud tábořili a odpočívali, tehdy rabovali a shromažďovali. Jakmile však začali skutečně pochodovat, zbavili se každé přítěže, kterou nutně potřebovali, až jim zbyla jen jejich základní vojenská výstroj. Pochod za nepřítelem jen nejlépe poučil, co je potřebné a co jen přítěží. Tento příběh na závěr jsem vybral, protože náš život se podobá pochodu po tomhle světě. A je tu ta otázka, jak dlouho budeme na tomto světě tábořit a odpočívat. Kým jsme? A čemu věříme? A kdy jsme se už dostali za horizont událostí, abychom viděli svůj život od druhého břehu, z jiné perspektivy, od trůnu věčnosti? S tím souvisí otázka, kdo je naším velitelem, pánem? Proč jsme vůbec tady a jaký je náš cíl? Písmo praví, to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Amen.